Iubiți frați și surori, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară. Mă bucur că Dumnezeu m-a ajutat să pot ajunge după o călătorie mai lungă. E un har din partea Domnului să poți să vezi cum te ajută, te sprijinește, te ferește. La un moment dat era cât pe aici să intru într-o mașină, dar Dumnezeu m-a păzit. A fost mâna Lui și ăsta e harul Domnului. Vă invit acum să vă ridicați înaintea Lui Dumnezeu și aș vrea să citesc textul de unde în această seară, cu ajutorul Domnului, voi transmite un mesaj. Luca, de la capitolul 16, începând cu versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus. A văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să îmbrăcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte când viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te, dar părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avraam, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă rog să luați loc. Am dat citire unui text foarte cunoscut. Majoritatea dintre dumneavoastră cred că îl știți pe de rost. Ați auzit foarte multe predici din textul acesta. E drept că, în mod deosebit, acest text se citește la anumite slujbe. Le numim noi slujbe de înmormântare, de priveghi. Și, sincer să fiu, până anul acesta, fiind undeva la o evanghelizare, fiind pregătit cu un anumit subiect de predică, stăteam acolo pe scaun și cineva la timpul de rugăciune a dat un îndemn din textul acesta. A spus una, a spus alta și am simțit la un moment dat că trebuie să predic din acest text. Și m-am oprit la cuvântul acesta al lui Dumnezeu, pe care îl consider foarte important pentru o slujbă precum este și cea din seara aceasta. E drept că multe noutăți, lucruri deosebite din acest text, nu pretind că am să vă spun. Dar mă rog lui Dumnezeu să mă inspire în vestirea unui mesaj care să ne pună în gardă pe fiecare dintre noi. Un mesaj care să ne provoace pe fiecare dintre noi la meditație, să ne provoce în a ne analiza viața noastră de zi cu zi, căci aici pe pământ, fiecare dintre noi, că vrem, că nu vrem, ne îndreptăm spre ceea ce s-au îndreptat atât bogatul cât și săracul. E adevărat? Moartea, până la urmă, este o etapă înspre înviere. Moartea, până la urmă, chiar dacă oamenii încearcă să o ocolească, și există la ora actuală oameni care investesc sume colosale în prelungirea vieții, cu toate acestea nu reușesc. Sunt oameni care atunci când ajung pe patul morții ar da orice, numai și numai cineva să le mai prelungească viața. Citeam într-o carte despre renumita regină Victoria a Angliei, care a stăpânit în vremea aceea peste multe ținuturi. Cred că atunci Imperiul Britanic era cel mai puternic, cel mai vast, cuprindea foarte multe teritorii din lumea asta. Și regina asta, fiind pe patul morții, cei care erau în jurul ei au putut auzi spunând următoarele cuvinte: dau milioane de lire sterline pentru un pic de viață. Pentru un pic de viață. Avea tot ce dorea. Avea bani, avea avere. Citeam că numai 10.000 de rochi avea în garderobă. Fetelor, ce ziceți? Tare, așa? Și uitați-vă, în fața morții nu mai conta cât are, nu conta cât posedă, știa că trebuie să plece din lumea asta. Cu problematica aceasta morți se confruntă oamenii din toate categoriile sociale. Și ăla care e sărac și care poate își duce viața de azi pe mâine, și el se gândește că vine moarte. Și chiar dacă îi auziți pe unii spunând: a, nicio problemă să vină moarte, că nu mi-e frică, abia aș dori să mor. Ați întâlnit astfel de oameni? Undeva într-un roman de ficțiune, un scriitor a descris pe o bătrânică ce își ducea viața așa cu amar, cu greutăți, cu probleme deosebite. N-avea nici ce să mănânce, trăia așa, din mila altor. Venea iarna, n-avea cu ce să se încălzească. Și de multe ori în cocioba ei spunea: unde ești moarte? Unde ești moarte? Și la un moment dat, romancierul spune că s-a dus să culeagă niște vreascuri undeva la marginea unei păduri. Deja și-a pregătit acea grămăjoară, a legat-o și acum a vrut să o ridice. Și a sesizat că nu poate. Și în momentul când a văzut că nu poate, s-a oprit și iarăși, precum îi auzim pe unii oameni, a spus: unde ești moarte? Și spune că în acele momente a apărut moarte în fața ei. Și a pus următoarea întrebare: ce vrei de la mine? La care bătrânica îi spune: auzi, ia-mi legătura asta și pune-mi pe umă. Înțelegeți? Există și situația asta. Gândiți pe unii, spună: nicio problemă. Vreau să vă spun că problematica aceasta, morți, este atât de importantă încât îi frământă până la urmă și pe oamenii care au minți luminate, genii, spunem noi, oameni deosebiți. În urmă cu 2 ani, prin 2008, citeam un ziar și era acolo un interviu
Unul din scriitorii mari ai lumii, aș putea să spun, un om care a primit premiul Nobel, nu pentru literatură, e drept, pentru pace, un evreu cu numele de Elie Wiesel. De origine română, s-a născut la Sighet și a locuit la Sighet și casa lui memorială e la o distanță foarte mică de locașul de închinare pe care noi îl avem. Și era întrebat de, mă rog, poate unii ați auzit, de Teșul Solomovici, îl întreba despre una, despre alta, și omul de până amintiri, oricum e trecut, e în vârstă, când l-am văzut la Sighet, în urmă cu câțiva ani, era atunci în vârstă, acum vă dați seama că e mult mai în vârstă, cred că, știu eu, 80 și ceva de ani. Și la un moment dat, tot așa, discutând și dădea răspuns la întrebările acelui ziarist, acest om spune: când eram la Auschwitz, îi vedeam pe mulți oameni murind, dar spunea el, nu mă gândeam la moarte, mă gândeam la ei, îi cunoșteam, erau evrei de acolo, ai mei, din Sighet. Și sigur, era o comunitate puternică la Sighet, cu oameni mari, cu oameni mari care au făcut lucruri mari în literatură unii, în medicină, așa mai departe. Și spunea el, îi vedeam cum își lasă toate lucrurile, îi vedeam morți și mă gândeam că a lăsat unul un magazin, altul poate o măcelărie, altul o fabricuță și ce-o fi având ei acolo, spunea el. Și mă gândeam la ei. Dar zice, când mă gândeam la viața lor, la ce au lăsat, atunci, în mod deosebit, mă gândeam asupra acestor lucruri și nici de cum nu mă gândeam la moarte, chiar dacă până la urmă îl păștea și pe el, putea să moară și el acolo. Dar zicea el acum, în urmă cu 2 ani, și vă pot da interviul acela, din câte știu, undeva am rupt pagina aceea de ziar și am dus acasă. Și spunea el, acum am început să mă gândesc la propria moarte și la lumea de dincolo, dacă există așa ceva. Astea erau cuvintele lui. Omul a ajuns la o anumită vârstă, a zis, am început să mă gândesc la lumea de dincolo, la ceva ce fiecare om până la urmă se întreabă, dacă mă duc de aici, unde mă duc? În seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi transmite un mesaj pe care îl voi intitula foarte simplu. În ce loc ne vom petrece veșnicie? În ce loc ne vom petrece veșnicie? Și țineți cont, dragii mei, tineri, oameni în vârstă, indiferent cine sunteți, pentru a trece în veșnicie nu e decât un pas. Și totul se poate termina la o clipeală de ochi. Anul acesta ne-am dus într-o acțiune de întrajutorare undeva în zona aceea, Moldovei. Și mai eram cu 2 păstori, colegi de-ai mei, și cu încă cineva și ne-am întors spre casă. Și nu știu cum acel frate care e un bun șofer, n-a avut în viața lui niciun accident, a parcurs peste 1 milion de kilometri, ne spunea el, și când ne duceam încolo, a scăpat cum n-a scăpat și undeva ne-am dus cu mașina, de s-a oprit într-un singur brăduleț, nu exista nimic acolo, unul singur și drept la mijloc. Și în jos, o prăpaste de câteva sute de metri. N-ar fi fost nimic din nou. Și am zis atunci, niciunul n-am pățit nimic, am ieșit de acolo, au venit alții, au tras mașina, bă. Vreau să vă spun că am zis și atunci, așa de ușor poți să pleci din lumea asta. Un accident stupid de mașină, o boală care poate la un moment dat să te doboare, nu? Să virci sănătos, să umbli, să știi că n-ai nimic. Și așa, dintr-o dată, ceva se întâmplă și poți să pleci din lumea asta. Ți-ai pus întrebarea, unde te duci și unde îți vei petrece veșnicia? Uitați-vă în textul pe care l-am citit. E o relatare biblică. E drept că foarte mulți comentatori ai Bibliei spun că este pildă. Și majoritatea o trec în categoria pildelor, pentru că ea conține câteva elemente care sunt specifice pildei. Dar dacă vă uitați dumneavoastră în acest text, nu scrie nicăieri deasupra lui că Domnul Iisus a mai zis o pildă. Cornilescu, e drept că a pus titlul acesta, dar în original nu există. Și dacă vă uitați în alte Biblii, din alte limbi, nici pomeneală de titlul acesta, pilda bogatului nemilostiv. Eu aș putea să o consider o relatare biblică. Sunt spusele Domnului Iisus Hristos. El ne dezvăluie ceva din lumea de dincolo. Și mă rog, nu asta face subiectul în ziua de astăzi, să fac eu aici dezbateri teologice. Dar vreau să vă spun că în ceea ce ne este prezentat aici, Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre ceva ce se întâmplă în lumea de dincolo, ce va fi în lumea de dincolo. Chiar dacă pilda asta, observați, este bogată în contrast, o numim pildă, ca, cum o spun mult, spun mulți despre ea, sau o relatare biblică, e bogată în contrast. Uitați-vă ce mare este contrastul acesta. Unul care se îmbracă în in, subțire, în porfiră, numai în haine din alea scumpi. Celălalt în haine sărăcăcioase. Cine știe, rupt. E drept că azi la modă sunt și haine rupte. Nu-i problemă nici asta. Ei, uitați-vă, spune că ducea o viață de veselie și strălucire. Chef și tot ce vrei. Cam ce urmăresc oamenii în zilele noastre. Să mănânce bine, să bea, să se distreze, să fie o specie cât mai mult. Abia așteaptă unii să vină luna decembrie, luna sărbătorilor, începutul lui ianuarie și își fac tot felul de planuri unde o să se ducă, cum o să petreacă și câte și câte lucruri. Pentru că asta e direcția omenirii din zilele noastre. Celălalt trăiește din ceea ce îi se mai dă, din firimiturile acelea. Dar observați că mai există și un alt contrast. Chiar dacă, mă rog, nu-i relatat aici, dar mă gândesc la contrastul acesta al înmormântărilor. În momentul când moare unul, moare și celălalt, apoi moare celălalt. Imaginați-vă câți oameni au fi fost la mormântarea acestui bogat. Câte femei din alea care erau bocitoare, angajate, plătite în Israel, o fi plâns, o fi bocit. Și câți oameni au fi fost la acea înmormântare, cât de mediatizat a fost el. Și celălalt, bietul, cred că erau 2-3 pe acolo. L-au fi dus să termină. Așa e, contrast puternic. Ei, uitați-vă și la contrastul din lumea de dincolo. Unul, într-un loc despre care el spune că e grozav chinuit în văpaia aceasta. Iar celălalt este într-un loc pe care aici Domnul Iisus îl numește sânul lui Avram. O să revin asupra acestui aspect. Ei, ce vreau eu să observați din textul acesta sunt câteva lucruri. Și primul lucru pe care eu vreau să îl subliniez din acest text este următorul. Există două locuri unde oamenii își vor petrece veșnicia. Rețineți, primul lucru. Există două locuri unde oamenii își vor petrece veșnicia. Și locurile acestea, după cum vedem noi aici, unul este un loc de fericire și celălalt este un loc de chin. E drept că spun unii, astea-s fabulații, astea-s povești, astea-s basme. În toată literatura lumii există așa ceva. Toți vorbesc despre locuri frumoase și câte, dar cine au fost, cine le-au văzut. Vă rog, rețineți ceea ce este scris aici. Nu aparține nici celui care a scris multe basme în limba română, Petre Ispirescu, nu aparțin basmele acestea nici lui Cristiansen sau alții, frații Grimm sau cine vreți dumneavoastră, ci lucrurile acestea care sunt scrise aici îi aparțin în totalitate celui care a coborât de acolo de sus în lumea noastră, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. El Dumnezeu, care venind în lumea noastră s-a întrupat, El tot Dumnezeu a rămas. Spunea Vasile de Seleucie, un teolog, prin întrupare Fiul lui Dumnezeu, a devenit ceea ce nu era, adică om, dar a rămas ceea ce era, adică Dumnezeu. Nimic nu s-a știrbit din dumnezeirea lui. El a fost aici pe pământ și a vorbit oamenilor într-un mod foarte clar. Și el a spus oamenilor că există două locuri unde oamenii își vor petrece veșnicia. Și când privim în Sfânta Scriptură, noi putem să citim și să găsim foarte multe referințe biblice cu privire la locurile acestea. Când citești despre locul acela de fericire, locul acela unde Dumnezeu va locui în mijlocul copiilor săi, este descris atât de clar în cartea Apocalipsa, bună oară, în capitolul 21, aici ni se spune, începând cu versetul 3, și am auzit un glas care zicea, ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tăi au trecut. Credem asta? Crede? Îs cuvintele scrise de Ioan, dar tot Domnul Iisus l-a pus pe Ioan să scrie. Deci, observați, aici ne este arătat că există un asemenea loc. Și e locul ăsta de fericire. Putem să-l numim loc de fericire. Uitați-vă câtă tânguire e la ora actuală. Sunteți aici, în orașul acesta, unde există multe spitale. Câți oameni, câte trupuri sunt măcinate de boli. Câți oameni își dau suflare în fiecare zi. Câți oameni așteaptă un leac. Câți oameni așteaptă o salvare. Câți oameni plâng. Câte coridoare sunt pline de oameni care plâng că cineva drag suferă. Câte moarte există la ora actuală. Și uitați-vă, când scrie aici Ioan în Apocalips, el ne vorbește despre locul acela pe care îl putem numi loc de fericire. Acolo nu-i țip, nu-i tânguire, nu-i durere, nu-i moarte. Pentru că lucrurile acestea acolo nu se mai găsesc. Pentru că acolo tronează Dumnezeu, mărit să fie El. Despre locul acesta putem citi în 2 Corinteni, capitolul 5. Eram undeva la o mormântare și în familia respectivă erau foarte mulți din copiii acelei surori de-a noastră, trecută de 90 și ceva de ani. Copiii ei erau la o anumită grupare religioasă, știți dumneavoastră, care îi spun că totul va fi aici. Nu le mai fac reclamă, nici nu mai pomenesc. Înțelegeți? Și ziceau unii, aveți mare grijă ce îți predic aici. Eram câțiva păstori, pentru că sora are și un fiu păstor, nu în Maramure, și în altă parte. Și acum noi eram acolo cu frații slujitori, fratele care răspunde de sector, acolo a făcut și slujba în casă, a venit afară și zice, fraților, ce citim? Și toți stăteau așa un pic, ce să citim? Zice, până la urmă, auzi, ce spune Domnul pe inimă? Dar zice, mie Domnul mi-a pus pe inimă 2 Corinteni, capitolul 5 și citim de acolo. Chiar dacă știm că, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu-i făcută de mână, ci este cum? Veșnic. Știu că nu place unul, dar locul ăsta, așa spune, că va fi acolo în slava lui Dumnezeu, în cer. Așa scrie? Așa scrie. Putem noi trece peste ce-i scris? Ei, e locul acela de fericire. Pavel spune, gemem în cortul ăsta și dorim să plecăm de aici, într-o bună zi, să fim acolo cu el, să fim în slavă. Pot să vă dau multe alte referințe biblice. Ei, dacă ne uităm la locul de chin, despre locul de chin, avem câteva referințe și n-am să le dau pe toate, am să iau doar două referințe. Din Matei, capitolul 13, aici avem cuvântul care spune în versetul 41, la tălcuirea pildei nighilnic, fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Scrie în Biblie. Scrie. Cine o zis asta? Domnul Iisus. Îi vrednic de crezare. E vrednic. Uitați-vă, în Matei 25 este vorba de judecata viitoare și cuvântul spune în capitolul acesta în mod deosebit în versetul 40, citesc. Drept răspuns împăratul le va zice, adevărat, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi le va zice celor din stânga, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor săi. Chiar dacă am zis că dau două referințe, voi citi și o a treia referință din Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvani, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Până la urmă, ce-i moartea? Ce-i moartea până la urmă? E despărțire. Moartea e despărțire. E despărțirea sufletului de trup. Despărțirea părții materiale de cea spirituală. Dar moartea, uitați-vă dumneavoastră, în planul acesta al lui Dumnezeu, vorbind escatologic cu privire la ultimele evenimente și evenimentele finale, moartea este despărțirea veșnică a omului de Dumnezeu. Mi-a plăcut remarca lui Victor Hugo, acest scriitor francez, care într-o împrejurare a spus următoarele cuvinte: iadul, spunea el, este locul spre care Dumnezeu nu se mai uită. Adică e despărțire totală, veșnică, a omului de Dumnezeu. Acolo n-are nimic Dumnezeu a face. Oamenii ăia și-au pecetluit sorta lor și vor fi pentru totdeauna despărțiți de Dumnezeu. Scumpii mei, suntem în seara aceasta aici, indiferent din ce grupare religioasă facem parte. În seara aceasta, întrebarea pe care e normal să ne-o punem: în ce loc ne vom petrece veșnicia? În ce loc? În locul de fericire sau în locul de chin? În prezența lui Iisus sau în locul unde Iisus nu va fi, Dumnezeu nu va fi? Fiecare dintre noi, că vrem noi, că nu vrem, ne gândim unde ne vom duce. Țin minte, chiar după Revoluție a apărut o carte scrisă tot de un evreu, era pe vremea aceea rabinul șef al cultului mozaic din România, Moses Rose. Unele din cărțile lui erau editate și eu mai mergeam așa la centrele acestea evreiești de prin Oradea, în alte locuri, și mai cumpăram din când în când câte o carte. Și i-am văzut multe eseuri biblice, multe cărți de ale lui. Dar acum a apăruse o carte care era prin librării. Liber, puteai să o cumperi după 90. Și cartea se intitula Primejdii, mărturisiri, pericole și așa mai departe. Deci era o carte în care omul vorbea despre viața lui, despre întâmplările din viața lui. Și auzit ce citesc acolo. Carte destul de groasă, aveam vreme tu să citesc. Și mi-aduc aminte de o întâmplare. Spunea el despre fostul prim-ministru al așa zisului guvern democratic din 6 martie 1945. Vă aduceți aminte, doctor Petru Groză. Un om de altfel capabil, un om care pe vremea aceea era un om cu școală, dar auziți ce povestește Moses Rose. Povestește următorul fapt, că într-o zi primul ministru era foarte bolnav și auziți, mai mult decât atât, știa că îi vine sfârșit. Știa că se apropie clipa când va muri, va pleca din lumea asta. Și auziți ce îi spune el rabinului: domnule rabin, am dat dispoziție testamentare ca la înmormântarea mea să oficiați și dumneavoastră. adică alături de ceilalți prelați, reprezentanți ai diferitelor biserici. Și sigur că au fost și din Biserica Ortodoxă și alte biserici, că doar asta e. Uitați-vă și la pozele din vremea aceea și veți vedea afișându-se cu ei. Și auzit ce mai spune doctorul Petru Groza rabinului. Am dat dispoziție testamentare ca la înmormântarea mea să oficiați și dumneavoastră. Eu nu știu ce surprize sunt acolo sus. Și mai spune așa. Și vreau să merg și pe culoarea dumneavoastră. Auziți? Vreau să mă duc și pe culoarea dumneavoastră. Și așa mai zice. De ce culoare? Politică sau religioasă ești? Eu nu spun. De asta sau de aia? Bine că oamenii mai văd lucrurile în culori. Numai că într-o zi dispar culorile, fiți siguri. Înțelegeți? Vreau să merg și pe culoarea dumneavoastră. Și unii gândesc. Las că la mormântarea mea va fi un sobor de preoți, mai nou sobor de pastor, mulți. Zice, mândră slujbă în Maramureș. Mândră a fost. Mai zic că e de pe lângă Sighet. Dar zice, cum a fost petrecania? Cum a fost? A fost mândră, zice. Atâția popi, atâția pastori, predicatori. Ce-a fost? De parcă ei dau direcția unde se duce omul. Dau ei? Nu, 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 nu. Fiecare dintre noi, o să vedem imediat, cum vom ajunge ori într-un loc, ori în celălalt. Important este, și am zis, aș vrea seara asta, pentru oricare dintre dumneavoastră să fie o provocare, să te gândești bine, că s-ar putea să mor, că ești tânăr, că ești în vârstă. Moartea nu întreabă, nu întreabă. Un frate pe care eu îl știu din copilărie, a fost coleg de armată cu fratele Crișan, el era cântărețul bisericii unde am crescut. Răspunea, cânta el o cântare, bate moartea la fereastră și nu știi niciodată când bate. Și nu știi niciodată când trebuie să bate. Dar trebuie să-ți pui în foarte serios întrebare în seara asta. Unde te duci? Care-i locul unde îți vei petrece veșnicia? E drept că dacă v-aș întreba pe dumneavoastră în seara asta, în ce loc v-ați duce? Unde ați vrea să mergeți? Știți care ar fi răspunsul? Haideți să vă ajut. Erau la o școală duminicală. Și știți, la școală duminicală avem surorile noastre, învățătoare. În mod deosebit am văzut învățătoare, mai puțin frați. Și ele se pricep să povestească. Nu e ușor să predai la o școală duminicală, vă spun eu. Nici la elevii ăștia mici. Nu e ușor. Trebuie să recaptezi atenția. Și învățătoarele știu și fac treabă bună. Și într-o zi, la lecția pe care au avut-o, era exact lecția asta despre relatarea cu Lazar și cu bogatul nemilostiv. Și cum s-a priceput mai bine, le-a explicat copiilor. Și au stat copiii gură cască. Și le-au plăcut, l-au descris pe ăsta, bogatul nemilostiv. A arătat de haine, de una, de alta. Apoi pe Lazar, mă rog, cum îi lingeau câinii bubele și cum n-avea de mâncare. Vă dați seama, cred că unii și plângeau. Și la un moment dat, auziți, profesoara inspirată, învățătoarea, pune următoarea întrebare. Copii, care din aceste personaje v-ar place să fiți? Care dintre cele două personaje? Și la un moment dat tăcere. Niciun copil, nimic. Liniște. Era o liniște desăvârșit. Stăteau, vă dați seama și au făcut calcule. Vă faceți și dumneavoastră. Că vrem, că nu vrem, ne facem toți calcule. Unde ne vom duce? Și la un moment dat o fetiță rupe tăcerea. Și se ridică și spune așa. Aici pe pământ aș vrea să fiu bogat, dar lumea de dincolo aș vrea să fiu Lazar. Știți cum o judecat? În termenii economiei de piață, rentabilitate, maxim. Aici tot ce vrei și dincolo nicio problemă mea. Oare așa va fi? Nici vorba. Trecem la punctul 2. Al doilea lucru pe care vreau să-l înțelegem din textul acesta este următorul, și anume, pe pământ, rețineți, pe pământ se determină locul unde ne vom petrece veșnicie. Pe pământ se determină locul unde ne vom petrece veșnicie. Auziți bine? E un lucru clar. Uitați-vă, după ce moare și unul și celălalt, După ce ajung acolo, nu e că mai spun unii una sau mai spun unii alta, știți? Și ori zic, a, lasă că ceva se mai face pentru el după ce se duce. Nu lovesc în nimeni. Deci trebuie să predic Evanghelia curată, așa cum e scris aici. Domnul Iisus Hristos a arătat foarte clar că până omul trăiește și până este aici pe pământ, el poate căpăta iertarea păcatelor. Poate ești copleșit în seara asta de vinovăție. Poate există lucruri ascunse în viața ta. Poate toată structura ființei tale este îmbibată de păcat. Poate anumite lucruri din viața ta au ajuns atât de importante, lucruri păcătoase, încât nu te mai interesează sfințenia, nu te mai interesează Dumnezeu. Și spui, lasă, Domnule, totul e aici. Totul e aici. Mă duc și fac ce vreau. Nu mă interesează, am o viață, spun unii. Fac ce vreau cu ea. Nu mă gândești că faci ce vrei. Faci doar un timp. Și vine momentul când ai vrea să faci multe, dar nu mai poți. Asta e problema. Uitați-vă în seara asta, Dumnezeu Sfântul, El ne spune, omule, că trăiești pe pământ, chiar dacă ești cuprins de vinovăție, chiar dacă începe conștiința ta să lucreze, chiar dacă anumite lucruri, memoria ți le aduce la suprafață, chiar dacă rațiunea îți spune pentru astea vei plăti și pentru toate astea vei da socoteală, Dumnezeu îți spune un mesaj. Eu am murit pentru tine, cântarea de cor, era așa de frumoasă. I-am coborât în lumea asta și până trăiești, tu poți să fii iertat, poți să fii mântuit, tu poți să fii salvat. Uitați-vă în Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, versetul 10, cuvântul Scripturii spune atât de frumos: dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcate. Dar dacă nu ți le iartă cât ești pe pământ, după aceea se mai poate face ceva? Nu se mai poate. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus. Și de aici putem extrage următoarea învățătură. Spune Domnul Iisus Hristos în felul următor: Fiule, i-a răspuns Avram, versetul 25, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu pot. Și dacă Domnul Iisus spune să nu pot, pot face anumiți oameni care se erigează în mijlocitori, în oameni care pot să schimbe sorta cuiva care a plecat la cele veșnice? Nici vorbă. Domnul Iisus a spus: pământul și cerul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. Poate să schimbe cineva cuvântul? Nu poate să schimbe. Încearcă unii să-l schimbe. Încearcă unii să propovăduiască tot felul de învățători. E plină lumea de învățători falși. În vremurile ca acestea, uitați-vă în calendarul bisericilor penticostale din România, ultimele două lecții au fost lecții despre învățătorii falși. Oameni care propovăduiesc o evanghelie, dar o evanghelie care place oamenilor. Oameni care nu țin cont de ce spune Dumnezeu. Cineva i-a monitorizat predicile unui renumit predicator din America, și pare mi se Stanley, și despre el că în 52 de predici, de două ori a mintit de păcat, de două ori. În rest, aplauze câte vrei. Și predică oamenii ce vor. Și întâlnim anumiți oameni care spun de toate lucrurile, numai nu spun adevărul. Eu vreau să-ți spun în seara asta și vreau să te avertizez în același timp. Ține cont, aici pe pământ, cât umbli, cât te miști, cât ai posibilitatea să te împaci cu Dumnezeu, împacă-te. Pentru că s-ar putea să vină momentul când să fie prea târziu. Uitați-vă, spune cuvântul Domnului prin apostolul care scrie epistola către evrei în capitolul 4, versetul 1. Cum sună cuvântul? Să luăm dar seama, bine, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Există un prea târziu? Există. S-ar putea să mă asculți în seara asta și să auzi acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și în momentul când trebuie să iei decizia, să mai amâni și să spui, nu astăzi, poate mâine, citeam despre un moșier care participase la o evanghelizare și ăsta era bogat. Și avea ca și cel din relatarea biblică, nici nu îi se spune numele, la sărac îi se spune, las, Eliezer, în ebraică, Lazar în greacă, celuilalt nu îi se spune numele, dar auziți dumneavoastră, moșierul ăsta a auzit și el mesajul Scripturii, așa cum l-a auzit și dumneata, tânărule, tânără, femeie în vârstă, poate ești o stimată doamnă, respectată, poate ești cineva că pe care te stimează mulți colegi la serviciu, într-o parte sau altă, și ai ajuns să asculți Evanghelia în seara asta. Poate sunt unii care ascultă, poate e transmis sau se va transmite predica. Și cineva mă aude predicând Evanghelia, vreau să-ți spun că Dumnezeu Sfântul îți acordă o șansă, s-ar putea să nu fructifici într-o seară ca asta, să fie prea târziu. Moșierul a auzit cuvântul, era cu soția lui, venise cu o cocie, cu o caleașcă, acolo la evanghelizare. Cuvântul lui Dumnezeu a început să lucreze în ființa lui. Și a zis soției, auzi, tot ce se spune adevărat și-i bine, dar auzi, hai să lăsăm pe mâine seară și mai vedem, ne mai discutăm, ne mai, știu eu, apoi hotărâm ce facem. Și s-a terminat slujba și au plecat acasă și au urcat pe acea caleașcă. Și vizitiul care era cu ei o mânat caie și nu a fi fost ca mărțoagele, știu eu, descrise de unii scriitori, au fi fost ceva cai din ei așa, știți, Dumnezeu, niște buiește. Și au început să meargă. Și era un întuneric, întuneric beznă. Nu era atunci ca acum lumină. Și s-a speriat caie și a luat-o la goană. Și s-a răsturnat, ce vreți, cocie, caleașcă, cum vreți să-i spuneți. Și unul a fost aruncat într-o parte, altul proiectat în altă parte. Și la un moment dat, cât era de întuneric, soția acestui moșier se ridică prima. Și numai după sunetele scoase de bărbatul ei, de soțul ei, de moșier, care gemea acolo, se îndreaptă spre el. Și el, cu o ultimă sforțare, ia mână. Și reușește să spună doar atât. Rămâi cu bine, draga mea. O, nenorocitul de mâine, care aruncă atâtea suflete în iad, m-a aruncat și pe mine. Și-a închis ochii și-a plecat din lumea asta. Au realizat atunci, s-ar putea să realizez și să fie prea târziu. Ascultă-mă, eu nu intru în detalii în seara asta, de aici se predică și se spun tot felul de lucruri frumoase. Că omul ăsta, bogatul ăsta, s-a rugat, dar s-a rugat prea târziu. Că s-a uitat în sus prea târziu și e adevărat că a început să trăiască pentru alții, dar era prea târziu. S-ar putea să fie și pentru tine. De aceea, într-o seară ca aceasta, de 25 noiembrie, o seară de evanghelizare, o seară în care răsună cuvântul lui Dumnezeu, ascultă. Poate ești unul care cândva e încheiat legământ cu Dumnezeu și ești prins în mrejile acestei lumi. Poate păcatul te-o prins și nu mai ai siguranța că vei fi cu Dumnezeu în veșnicie. În această seară mă adresez și spun, trezește-te! S-ar putea să fie prea târziu. Un poet, într-una din poeziile sale, apoi a devenit o cântare, spune, ce n-ai dat un clip a morții? Să ai nădejdea, ce-o am eu. Să știi că orice ar fi să vie, ești cu Dumnezeu în veșnicie. Cu Dumnezeu. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze orice persoană. Mă rog să avem ațintite privirile spre El și într-o seară ca aceasta aici, în acest loc, să ne atingă Duhul Domnului, să ne verificăm viața noastră, să vedem cum stăm în relație cu El. Poate te-a prins păcatul, poate ești tânăr, poate cânți, poate reciți o poezie, poate te vede tata frumos, poate te văd alții, nu știu cât de bine, dar te bălăcărești, poate în alte situații, în mocirea asta păcatului, poate ești unul care ai o viață duplicitară. Ascultă-mă bine, pe pământ cât încă trăiești, și eu nu pot să-ți garantez până când vei fi aici, până când te vei mișca, trezește-te și spune, Doamne, eu vin la Tine, pentru că eu vreau să fiu cu Tine acolo în slavă, să fiu cu Tine în veșnicie. Amin. Să ne ajute Domnul. Și în ultimul rând, și voi încheia, în al treilea rând, aș vrea să mai vedem încă un lucru, și anume condițiile puse de Dumnezeu, auziți, ca să poți petrece, să ne putem petrece veșnicia cu El. Condițiile puse de Dumnezeu ca să ne putem petrece veșnicia cu El. Foarte mulți oameni îți vor da diferite soluții. Și dacă întreb pe anumiți lideri, pe anumiți predicatori, care sunt condițiile pentru a ajunge acolo în împărăție? Fiecare îți va spune, și dacă mai dai și de unul care este așa puternic ancorat într-o anumită dogmă, într-o anumită învățătură pe care el a primit-o nu știu de unde, dar nu din Biblie, el îți va spune asta, asta, asta. Eu n-am să vă spun condițiile spuse de nu știu cine. Nici n-am să vă prezint condițiile, poate ar zice cineva, asta e perspectiva penticostală. Sau asta e perspectiva pastorilor care predică Evanghelia aici la Carpați. Ce ar vrea să vedem din perspectiva celor spuse de Domnul Iisus Hristos. Și auziți aici, există condiții. Și una din condiții este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Auziți ce spune aici. În versetul 29, când el e preocupat deja și de soarta fraților săi, când el se gândește ca nu cumva ei să ajungă în locul de chin, aude un răspuns. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Auziți? Să asculte de ei. Au pe Moise și proroci. Au cuvântul. Au acest cuvânt al lui Dumnezeu să asculte de el într-o seară ca asta. Eu predic cuvântul lui Dumnezeu. Am mai adus eu anumite lucruri din viața de zi cu zi ca să argumentez ceea ce de altfel este scris aici, ca să ne ajut. Și Domnul Iisus a făcut referire de multe ori la pilde, la anumite lucruri, de întâmplări din viață, ca oamenii să poată înțelege mai ușor acele adevăruri dumnezeiești. Ei, într-o seară ca aceasta, ascultă-mă, una din condițiile puse de Dumnezeu este ascultarea de El, ascultarea de cuvântul Lui. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Sunt atâtea cărți care se scriu, ni se flutură reviste pe sub ochi și ni se spun, aici e prezentată calea spre Dumnezeu, calea spre fericire. În seara asta, reține, este acest cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. El poate să-ți schimbe viața. Cuvântul ăsta, ascultând de El, poate să te transforme, poate să facă din tine un om nou, ceea ce n-a reușit un tratat de Marx, de Engels, tratatele acelea scrise de Lenin, care spunea că în 100 de ani toți vor trece la comunism, că se va face un om nou, cu conștiință nouă revoluționară. Ați văzut care a fost rezultatul după 70 de ani în Rusia, în fostă Uniune Sovietică, la noi și în alte părți. Vai de el om nou! Dar vedem și în zilele noastre că acolo unde oamenii dau ascultarea acestui cuvânt al lui Dumnezeu, El schimbă vieți, El transformă vieți, El face oameni noi ca să poată deveni acolo unde toate lucrurile vor fi noi, în locul acela de fericire. Să ne ajute Domnul să ajungem acolo. Poate până acum n-ai dat crezare acestui cuvânt. Poate te-ai gândit cuvântul ăsta, e ceva ce-l citesc. Dar vreau să spun ceva. Tu poți să te decizi și să asculți de El. Poate nu te-ai gândit până în seara asta, dar Dumnezeu așa la o clipială de ochi poate să te transforme, să te schimbe. Poate ai citit multe cărți, poate ești cineva care te crezi că poți face lucruri deosebite și nu contest asta. Dar ai posibilitatea ca într-o seară ca aceasta să fii gata să asculți de acest cuvânt al lui Dumnezeu, care poate să te schimbe și te poate face să te gândești la împărăția lui Dumnezeu. Îmi vine în minte o întâmplare, nu mă gândisem la ea, poate că unii m-ați auzit spunând, citeam undeva într-o carte despre anii aceia post-staliniști, după ce a murit Stalin la cărma acelui Imperiu Roșu al fostei Uniunii Sovietice, a ajuns unul cu numele de Nikita Hrușciov. Și se spune că și în perioada aceea exista tendința asta de a batjocori tot ce-i sfânt, tot ce-i dumnezeiesc. Se spune că la Balșoi Teatr, adică teatrul acela mare din Moscova, era o piesă ce trebuia jucată și s-a jucat. Era de altfel așa o parodie și așa și-au intitulat piesa, Hristos la cafenea. Auziți bine? Bat jocul, tot ce vrei. Și în rolurile principale și secundare erau actori celebri. Rolul principal îi revenea unui actor deosebit de mare pe vremea aceea, ilustrul Alexander Rostovțev. Și piesa aia trebuia să înceapă în felul următor. Avea o cărticică, Evanghelia după Matei, pe care o ținea în mână. Trebuia să iasă și de altfel o și ieșit cu un halat pe el, cu cărticica în mână, cu Evanghelia după Matei. Ați văzut că așa cum sunt, Evanghelia după Matei, după Marcu, Ioan și așa mai departe. Și el trebuia să citească din acele fericiri, câteva fericiri. Ferice de cei săragi în duh, căci a lor va fi împărăția, ferice de cei ce plâng, cei vor fi mângâiați, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Și așa mai departe, cei neprihăniți, însetați și flămânzi după neprihănire, că cei vor fi săturați. Și trebuia să se desfășoare în felul următor. Când citea vreo 3-4 fericiri, a trebuit să arunce Evanghelia după Matei acolo pe podea și să spună: aduceți-mi fracul și jobenul, că eu mă duc la cafenea. Și vă dați seama ce ropot de aplauze trebuia să fie acolo. Dar spre surprinderea tuturor s-a întâmplat ceva deosebit. Se zice că după ce au citit 3-4 fericiri, un tremur în glas s-a putut vedea și auzi. Omul ăsta nu mai putea să încheie și citea mai departe. Zice că regizorul îi sufla: oprește-te, oprește-te, reține, nu-i poveste, eu vă dau negru pe alb, am cartea acasă. Îi spunea: oprește-te, ăsta nu se opre. O zis, colegii lui au început să bată cu piciorul, dar el își continua. Și spune că înainte de a cădea cortina, s-a putut vedea cum caghebistul s-a aruncat asupra lui ca să-l scoată de acolo. Dar toată sala a putut să audă un cuvânt, câteva cuvinte de altfel spuse de acest om: Doamne, când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Auziți? La o clipială de ochi, când trebuia să-și bată joc de ce este aici, în cartea asta, acest om a fost schimbat. Reține, nu era oricine. Eu vreau să-ți spun, în seara asta ai venit, poate cineva a dorit să vii. Poate ești aici și se roagă părinții tăi de multă vreme. Ascultă-mă! Una din condiții ca să poți fi în veșnicie cu Dumnezeu este să asculți de cuvântul Lui. Nu știu cum ai văzut cuvântul ăsta. Poate o carte ca și alte cărți. Poate demodată, cum spun unii. Poate una căreia nu mai e atât de important să-i acorzi atenție. Eu mă rog lui Dumnezeu în această seară ca El, prin lumina pe care o oferă fiecărui om, cu cercetarea Duhului Sfânt, să se atingă de tine și să poți să asculți de acest cuvânt și să spui: Doamne, eu sunt gata să trăiesc pentru Tine, eu sunt gata să ascult cuvântul Tău. Și apoi uitați-vă o altă condiție pe care noi o vedem aici. Este: nu părinte Avraame, a zis el, versetul 30, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. De orice să predici, dar de pocăință mai puțin. Mai puțin. Chiar și unii care deja sunt familiarizați, am auzit toată cântând undeva niște tineri și foarte înfocați cântând. Acum eu mai și cunoșteam cum era. Și așa cântau: pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer. Și m-am uitat la ei și le-am pus următoarea întrebare. Dar zic eu, fiți sinceri, ce vă place mai mult? Cu adevărat pocăința, cuvintele astea și cerințele lui Dumnezeu sau melodia? S-ar putea să fim obișnuiți cu melodie. S-ar putea să fim obișnuiți și cu cuvintele astea pocăință. S-ar putea ca și dumneata care asculți cuvântul lui Dumnezeu să fi zis, lasă-mă că știu eu și cu pocăiți. Una e pocăință și alta-s pocăiți. De multe ori pot să întâlnești și pocăiți, nu la cruș. Dar am întâlnit pe unii care au zis că sunt pocăiți. Numai că viața lor nu a fost schimbată, nu a fost transformată. Adevărată pocăință înseamnă să te întorci la Dumnezeu. În limba ebraică este termenul șuv, este verbul șuv, care înseamnă a te întorce la Dumnezeu, ceea ce e tradus prin pocăință. Iar termenul teșuva spune despre pocăință, adevărată întorcere la Dumnezeu. E drept că poate te-au dezamăgit unii oameni pe care i-ai văzut spunând că-s pocăiți, dar ei nu s-au pocăit niciodată. Ei tot acolo au rămas. Eu te invit în seara asta să-ți verifici viața și cel care te numești pocăit. Și dacă nu te-ai pocăit cu adevărat, într-o seară ca aceasta, nu uita că acolo vor ajunge doar acei oameni care au îndeplinit această condiție atât de importantă. Adică s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu și au început să trăiască cu Dumnezeu. Sunt atâția oameni care într-o lume ca asta au de pocăință, dar așa de puțin vor să se pocăiască. Și reține, cum spuneam mai înainte, să nu fi venit prea târziu. Poate ai dori să te pocăiești, dar să fie prea târziu. Acum poți să te întorci. S-ar putea și revin din nou să fie anumite lucruri care să te țină departe de Dumnezeu. Dar într-o seară ca aceasta poți să-ți dai seama unde ai greșit, cu ce l-ai supărat pe Dumnezeu și să poți lua decizia acum în 25 noiembrie. Doamne, eu mă întorc la Tine. Cum e cântarea aceea, fraților, groza, pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu. S-ar putea mâine să fie târziu, când s-a născut una din fetițele noastre. M-am dus la spitalul, la maternitatea din Sighet. Și, mă rog, sus nu mă lăsau unde era soția cu copilul, eram jos și așteptam. Și acum mi-e-mi place așa să mă uit și m-am apucat să citesc ce era pe pereți pe acolo. Și am văzut un articol. Era semnat atunci de mulți ani, în 96, în luna februarie. Și vă zice, poate că era prima sau a doua, poate 22 februarie. Și era acolo, scris așa, Arhimandritul Serafim Man, de la Mănăstirea Rohie, din țara Lăpuș. Și era un articol în care acest om se adresa fetelor și mamelor ucigătoare de copii, celor care avortează. Și pur și simplu omul ăsta implora să nu facă un asemenea păcat. Și spunea consecințele, vorbea despre consecințele păcatului. Și multe, multe alte lucruri. Și la un moment dat s-a adresat cu cuvinte frumoase. Și orecum cele care citeau și care s-au oprit să citească până la capăt, puteau să înțeleagă că Dumnezeu mai oferă o șansă să se întoarcă, o șansă ca să fie iertați, să fie eliberați de păcat. Să aibă o speranță că într-o zi totuși vor putea să fie cu Dumnezeu dacă se vor pocăi. Și nu uit fraza aceea. Era foarte frumoasă. A zis așa, vremea de acum este vremea pocăinței. Este timpul milei lui Dumnezeu să nu pierdem. Să nu pierdem. S-ar putea să pierzi multe lucruri în viață și să nu conteze. Să pierzi bani, să pierzi averi, să pierzi funcții, să pierzi titluri. Sunt lucruri după care oamenii se zbat atât de mult. Dar știi ce e important să nu pierzi? Să nu pierzi mântuirea, să nu pierzi timpul ăla când poți să te împaci cu Dumnezeu. O, Doamne, privește-te, rog, cu milă, cu îndurare, spre întreaga adunare. Am ascultat în seara asta un mesaj. În ce loc ne vom petrece veșnicia? S-ar putea ca mesajul ăsta pe care îl auzi pentru cineva să fie ultimul. S-ar putea ca seara asta să fie o seară de care să depindă veșnicia ta. Ascultă-mă! Va veni o zi când va trebui să stăm toți în fața lui Dumnezeu. Și atunci când vom avea posibilitatea să vedem tot ce am făcut, să ne aducem aminte de această zi, o zi în care multe lucruri au fost programate, chiar și de către mine aș putea să vă spun cu un alt mesaj. La un alt mesaj m-am gândit. Dar în seara asta, așa a fost să predic de aici. Și mă rog Tatălui de sus, să privească spre fiecare persoană, tânăr sau în vârstă, frate, soră, prieten drag. Este o întrebare care sfredelește mintea noastră, pătrunde în cele mai adânci cutere ale ființii omenești și te pune pe gânduri, oricât de tare ai fi, oricine ai fi, în ce loc ne vom petrece veșnicia. Am afirmat, în primul rând, există două locuri unde oamenii își vor petrece veșnicia. În al doilea rând, a doua afirmație, pe pământ se determină locul unde ne vom petrece veșnicia. Și trei, condițiile puse de Dumnezeu pentru a ne petrece veșnicia cu El. Vrem să fim cu El? O, Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să ascultăm de Tine! Ajută-ne să ne pocăim, să ne întoarcem la Tine și să putem face ceea ce ne ceri Tu. Amin.